Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yerin.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. İşten sonra programı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz vətəndaş cəmiyyətinin özünü müdafiə tədbirləri haqqında danışırdıq. Bəziləri bu tədbirlərə şübhə, bəziləri nikbinliklə yanaşır. Hər halda vətəndaş cəmiyyəti yeni qanunvericiliyə edilən yeni dəyişikliklərdən narahatlığını ifadə edir bu və ya digər şəkildə. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz kredit çətinlikləridir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə söhbət edəcəyik avtomobil və mənzil kreditlərinə edilən dəyişikliklər haqqında olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Beləcə mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy. Təşəkkür edirəm.
Axşamınız xeyir.
Gəldiyiniz üçün və yeni dəyişikliklər, yeni dəyişən situasiya nədir? Yeni reallıq nədir? Avtomobil və mənzil kreditlərində nə? Çünki hökumət və banklar elan edir ki, kreditlərdə ucuzlaşma var, amma digər tərəfdən kreditlərin verilməsində də tıxaclar yaranıb. Bu nədir?
Yəni, siz düz deyirsiniz ki, il başlayandan bank sektoru üçün bir o qədər də uğurlu olmadı. O baxımdan ki, Mərkəzi Bankın atdığı adımın nəticəsində kredit verilişi məhdudlaşdı. Yəni, məhdudluq ona ibarətdir ki, Mərkəzi Bankın göstərişinə əsasən istehlak kreditləri ancaq arayış ilə verilməsi ilə bağlı göstəriş verildi. Bu baxımdan ki, yəni Mərkəz Bankda qeyd edirdi ki, təminatsız kreditlər, əgər kreditin arxasında hər hansı bir girov durmursa, həmin kredit təminatsız hesab edilir və təminatsız hesab təminatsız kredit ancaq o halda verilə bilər ki, həmin krediti götürmək istəyən vətəndaş öz gəlirlərini təsdiq edə bilsin. Yəni bunu arayış şəklində də ola bilər və yaxud da hansısa bir çıxarış da ola bilər. Yəni bu baxımdan Mərkəzi Bankın yəni əslində atdığı bu addım söykənirdi onların dekabr ayında qəbul etdikləri qərara görə və eyni zamanda kreditlərin verilməsi haqqında qaydalar var, həmin qaydaya əsaslanırdı. Əslində, məsələ onun ibarətdir ki, bu təminatsız kreditlərin arayış olmadan yəni verilməməsi qadağası çoxdan var idi. Sadəcə olaraq banklar buna riayət etmirdi. Mərkəz Bankda bir növ buna bir göz yumurdu ki, bu kreditlər tək kredit artsın, yəni insanlar kredit alsın. Və bu ona gətirib çıxartdı ki, kütləvi şəkildə kredit almağa başlandı və təkcə 2013-cü ildə təsəvvür edin ki, 2 milyarda yaxın istehlak krediti verildi Azərbaycan üzrə. Bu çox böyük bir göstərici idi. Ondan sonra avtokreditləri dayandırdı. Təbii ki, bunun dayandırılmasının müxtəlif səbəbləri səsləndirildi. Yəni bir səbəb ona səsləndirildi ki, problemli kreditlər artır. Yəni bu təbii ki, nə məntiqə uyğun deyildi, nə də ki təsdiqini tapmadı. İkinci səbəb tıxaclarla bağlı idi. Amma əslində bunun səbəbi sorun aydın oldu ki, bu məhz benzin istehlakıyla bağlı idi ki, hər il ən azı 100 minə qədər avtomobil ölkəyə ithal olunur, gətirilir və getdikcə də bu avtomobillərin sayı artır və bunun müqabilində ölkənin bu avtomobilləri yanacaqla təmin etmək gücü yoxdur. Sokar, yəni dövlət neft şirkətinin zavodları, yəni istehsal etdiyi benzin, yəni ki o həmin qarşılıqlığı ödəmək iqtidarına deyil. Yəni belə davam edərdisə, yaxın bir neçə ildə artıq Azərbaycan məcbur olub idxal yəni idxal benzininə üst tutmağa məcbur olacaqdı. Onsuz da onlar artıq bu addım hindən atdılar və ona görə də bunun əsas məqsədi, yəni avtokreditlərin dayandırılmasının, hansı ki artıq bir aydır və indən sonra da bir yəqin ki bir neçə yəni günlər bu davam edəcəkdir. Yəni bunun kökündə məhz avtomobil axınının qarşısını almaq idi. Və bu addım təbii ki bank sektoruna xüsusən də kiçik banklar hansı ki həm istehlak kreditləri üzrə ixtisaslaşıb, eyni zamanda avtomobil kreditləri üzrə daha çox yəni ixtisaslaşıb. Yəni kredit portfelində avtomobil kreditləri əhəmiyyətli paya malikdir. Yəni bu banklar üçün təbii ki bu bir zərbə oldu və bu öz təsirini yəqin ki növbəti dövrlərdə biz bunu daha yəni dəqiq görəcəyik. Yəni bu addım nəticəsi olaraq Mərkəzi Bank deməli dayandırıldı. İndi yeni qaydalar hazırlanır artıq.
Əslində yeni qaydalar avtokreditlərlə bağlı yeni qaydalar açıqlanır. Bəli. Ki ilkin ödəniş 80% minimum 40% maksimum 80% olmalıdır. Yəni bu əslində ilkin ödənişsiz avtomobil satışlarının qarşısına alır.
Bu ilkin ödənişsiz aldı. Yəni əslində yəni bu gözlənilirdi. Mərkəz Bank qadağan edəndə gözlənilirdi ki artıq ucuz kredit dövrü bitdi. İstər istehlak kreditində, istərsə də avtomobil kreditində. Yəni bayaqdan insanlar avtomobil almaq istəyirsə gedir ilkin ödəniş müəyyən miqdarda ödəyirdi və yaxud ümumiyyətlə ödəmədən gedib avtomobil alırdı. Amma indi Mərkəzi Bankın bu adından sonra artıq avtomobil almaq çox çətinləşəcək. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, köhnə avtomobilləri almaq üçün 80% ilkin ödəniş olmalıdır. Yəni cəmsi 20% bankdan götürməlidir. Yəni bunu çox az adam gedəcək bu kreditlərə. Amma yeni avtomobillərdə bu 40-50% çox güman olacaqdır. Yəni yəqin ki yeni avtomobillərdə bunu tətbiq etmək olacaqdır. Amma hər bir halda bu çox çətin olacaq. Yenə deyirəm, bunun arxasında yeganə bir səbəb durur. O da avtomobil axınının Azərbaycana qarşısını almaq. Çünki bizdə iqtisadiyyat özü görürsünüz ki, Bakıda forma cəmləşibdi və belə adi misal çəkimdə bizdə adam başına düşən avtomobil sayına görə biz hətta Gürcüstandan geri qalırıq, Rusiyadan geri qalırıq. Yəni bizdə problem avtomobilin çoxluğu deyil. Problem konsentrasiya məsələsidir.
Yəni avtomobillərin hamısının Bakıda olması.
Bakıda, yəni ona görə də bunun tıxac problemini həll etmək üçün bu yollara yəni körpülər tikildi, nə bilim müəyyən bir adımlar atıldı, bu bəhrəsini vermədi. İndi bu avtomobil azaltmaq siyasəti yürüdülür və bu da yəni mən inanmıram ki bu bəhrəsini versin, çünki regionlar nə qədər ki inkişaf etməyibdir. Azərbaycanda regionlar arasında disbalans var. İqtisadiyyat Bakıdan ibarətdir. Bu problem yəni qalacaqdır uzun müddət.
Aha. Və
mənzillərlə bağlı mən sizə deyim ki mən də rast gəldim buna. Açıq deyim ki o məlumatın mən dəqiqliyinə çox şübhədən yanaşdım, çünki məlumatın özünü oxuyanda da orada qeyri kifayət qədər dəqiqliyə belə yol verilmişdi. O baxımdan ki, əvvəla Mərkəzi Bank tikinti şirkətlərinə göstəriş verməyə ixtiyarı yoxdur. Yəni, onun yurisdiksiyasına deyil, ancaq banklara göstəriş verə bilər. Məsələn, bir tərəfi. İkinci tərəfi, tikinti şirkətləri kredit verməyə ixtiyarı yoxdur. Kredit vermək sırf maliyyə kredit təşkilatının səlahiyyətindədir. Sadəcə olaraq tikinti şirkəti kredit vermir, amma ev almaq istəyənə deyir ki, məsələn, falan qiymətli satıram, sən o pulu hissə-hissə ödəyə bilərsən. Və buna görə də Mərkəzi Bank heç vaxt müdaxilə etməyə ixtiyarı da yoxdur. Bu məlumat, yəni ev kreditindən biz danışırıqsa, burada ipotekadan ancaq danışa bilərik. Aha. İpotekada dövlət ipotekasıdır. Bunun şərtlərini onsuz da iş yerinin araşı da tələb olunurdu, digər məsələlər də tələb olunurdu. Və bankların özünün ipoteka kreditləri var ki, onun şərtləri daha ağırdır dövlətin ipoteka şərtlərindən. Yəni bu məlumat mən yenə deyirəm ki, burada nəsə bir real bir şey görə bilmədim. Yəni bizə mənzil krediti dedikdə sırf burada nəzərə tutulur ipoteka kreditini. Ona görə bu məlumat açın deyim ki, reallığa əks etdirmir. Yəni mənzil krediti üçün hər hansı bir göstərişmi və yaxud da ki yoxdur. Yəni onsuz da bu göstəriş var. Qabaqçadan bu qadağa var idi. Yəni bu götürülməmişdir.
Əslində bu mətbuatda gəldi bu xəbərlər, hələ rəsmi təsdiqini tapmayıb ipoteka ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyətin olması. Amma bu hökumətlər bir də həm də əhalinin borclanmasının qarşısını alma siyasəti Bəli. Ola bilərmi? Deyək ki, sosial gərginliyin pik həddinə çatmasını qarşısını almaq üçün.
Yəni, razıyam o baxımdan ki, hazırda əhalinin borclanması 20%-dir. Yəni, bu istehlak kreditlərinin borclanma 20%-dir. 3-4 il bundan öncə bu rəqəm 10% idi. Yəni, bu deməkdir ki, bu sürətlə yaxın dövrdə insanlar ancaq qazancını borca ödəməli olacaqlar. Yəni, əslində, bunun bu tərəfdə var ki, bir tərəfdən hökumət əhalinin borclanmaya getməsinin qarşısını almaq istəyir. Təbii ki, mən bu addımı düzgün qiymətləndirmirəm. Yəni, borclanmaya getməməsi üçün iş yerləri açılmalıdır. İnsanları işdən təmin etmək lazımdır. Gəlirlərin artırılmasına yardım etmək lazımdır. Yəni, mən bunu, bu addım, Mərkəzi Bankın bu addımı ancaq bir kontekstdə müsbət qiymətləndirirəm. Bu da bank sektorunu xilas etmək. Yəni, bank sektoru bugün 40% təsəvvür edin ki, kredit portfeli istehlak kreditindən asılıdır. Yəni, istehlak krediti 40% çox yüksək həddir. Bu, bank sektoru üçün də təhlükədir. Ölkə iqtisadiyyatı üçün də təhlükədir və bununla biz dəfələr demişik ki, bizdə istehlak kreditləri xarici istehsalı stimullaşdırır. Yerli istehsalı heç bir tövbəsi yoxdur. Rusiya kimi ölkənin özündə bugün istehlak kreditlərinin payı yüksək olması həyəcan təbiri çağırlar. Baxmayaraq ki, Rusiya da kifayət qədər yüksək istehsala malik ölkədir və kreditlərlə onlar avtomobil də alırlar, məişət texnikası da alırlar. Baxımdan bu amil var, yəni bunun qarşısını almaq, amma daha çox bankların, hansı ki, yəni biz necə vəziyyət yaranıb, banklar artıq hamısı gəlib girmişdir istehlak kreditləşməsi bazarına. Çünki biznes kreditləşməsində artıq risk çox yüksək idi və banklar orada işləməkdə maraqlı deyillər. Hətta ən böyük banklar gəlib istehlak krediti verməklə məşğul idi. Yəni, belə bir vəziyyətdə bu ölkə çökür.
Yəni, bu ona görə baş verir ki, istehlak kreditləri alanlar, yəni adi vətəndaşlar biznes strukturlardan daha vicdanlıdırlar kreditləri qaytarmaqda, yoxsa?
Belə deyək də, o ikinci məsələdir. Birinci məsələ tələbat var idi. İstehlak kreditləşməsində tələbat var idi. Nəyə görə tələbat var? İnsanlar artıq nağdı pul heç nə almırdılar. Hər şeyi gedib kredit vasitəsilə alırdılar. Məişət texnikasını tutmuş, avtomobilə qədər və Sovet dövründə 15 il, 20 il televizor, 30 il televizor yəni saxlayan istifadə edən şəxslər artıq 4 ildən, 5 ildən bir televizorunu dəyişirdilər, yəni yeni kompüteri alırdılar. Yəni tələbat olduğuna görə banklar bu sektora gedirdilər. Artıq ikinci məsələ siz deyəndir ki, doğrudan da biznes sektoru müqayisədə istehlak kreditləşməsində kreditlərin ödənilməsi məsuliyyəti, ödənilməsi tendensiyası yüksəkdir. Yəni, orada problemli kreditlərin səviyyəsi çox aşağı idi. Çünki insanlar əvvəla götürdükləri məbləğ aşağı idi. İkincisi də ki, məsuliyyət baxımından insanlar pulu ödəyirdi. Ödəməyəndə də onu müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdilər, əldə edirdilər. Amma böyük biznes şirkətləri iri həcmli pulu götürürdülər. Onlardan kredit ala bilmir bank. Çünki onun arxasında böyük insanlar durur. Bəzilərinin hətta sizin radioda da bununla bağlı getdi ki, böyük həcmli milyonlar alıb, yoxdur ölkəni tərk edib. Yəni, baxmayaraq ki, bugün problemli kreditlər, məsələn, deyirlər ki, 800 milyona yaxındır. Yəni, mən özüm də buna şübhə edirəm. Əslində, bu daha çoxdur. Strukturuna baxsaq, daha çox biznes kreditlərdir. Say baxımından ola bilər istehlak kreditləri üstünlük təşkil edir say baxımından, amma məbləğ baxımından biznes kreditləri üstünlük. Ona görə də banklar, yəni problemi kökü bugün iqtisadiyyatdakı risklərdir. Yəni iqtisadiyyatda risk o qədər yüksəkdir ki, banklar özəni sortalamaq üçün nə edirlər? Həm faizləri artırırlar, həm verdikləri pulun məbləğini azaldırlar, həm də ki, onlar artıq müddəti qısalırlar, yəni uzun müddətə pul verməkdə maraqlı deyirlər. Çalışırlar ki, qısa müddətə versinlər ki, pul yəni sürətli dövr etsin. Yəni, bunun kökündə mənə elə gəlir, bugün iqtisadiyyatda olan risklərdir, problemlərdir.
Və bu, yenə də bütün bunlara baxmayaraq, bu hansısa şəkildə sosial gərginliyin azaldılmasına və yaxud artırmasına təsir göstərə bilərmi?
Bu Azərbaycanın yəni Azərbaycan istehlakçısının düşdüyü vəziyyətdən xilas yolu kimi də yəni xilas yolunu belə deyək, düşdüyü vəziyyətdən xilas etmək təşəbbüsü də dəyərləndirmək olar. Nə mənada? Bugün vəziyyət elədir ki, insanlar faktik olaraq batalığa düşürdü kredit. Yəni, bir insanın adına 3-4 yerdə kredit var və bu zəncirvari bir prosesdir. Bir yerdən kredit alır, ödəyir, ödeyə bilmir, gücü çatmır, gedir ikinci bankdan kredit alır, həmin ödəniş edir. Və ikincini də ödeyə bilməni gedir üçüncü. Getdikcə də onun kredit öhdəliyi getdikcə artır. Və bunun həll etmək yolunu məhz onda yəni gördü ki, hökumət kreditlərin verilməsi şərtlərini ağırlaşdırdı. Çünki banklar müştərinin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmirdi və yaxud da ki, düzgün qiymətləndirmirdi. Kimə gəldi bu krediti verirdi? İnsandır, problemi yaranıb, əməliyyat olunmalıdır, sağlamdan bağlı problem var, İrana getməlidir, hansısa bir problem işi dolaşığa düşüb, pul lazımdır. Gəlir banka kredit götürməyə. Banka da lazımdır ki, pulu versin həmin şəxsə, qazanc əldə etsin və onun gəlirlərini qiymətləndirmir. Və bu ona gətirib çıxarır ki, artıq təsadüfi insanların sayı çoxalmağa başladı bu müştərilər arasında. Yəni məsuliyyətlilərlə yanaşı məsuliyyətsiz insanlar gəlməyə başladı.
Amma zəncir qırılmır axı. Yəni istənilən halda bu zəncir davam etməlidir də. Yəni əgər bir adam bir bankdakı kreditini ödəmək üçün başqa bankdan kredit götürmək ehtiyacı varsa, yəni bu ehtiyacdan heç ara qaçmayacaq. Ehtiyac ortada durur. Amma bank artıq kredit vermirsə, indi o adam nə edəcək? Kreditini qaytara bilməyəcəkmi? Bu ona hansı məsuliyyət yaradır və s.
Zəncir artıq qırılacaqdır burada.
Necə qırılacaq? Kimin hesabına qırılacaq? Bankın mı, dövlətin mi, vətəndaşın mı?
Bu belə deyək, bu məsələdə qısa müddətli dövr üçün hər iki tərəf zərər çəkəcək. Həm bank sektoru, həm də müştəri qısa müddətli dövr üçün. Amma uzun müddətli dövr üçün əslində belə baxanda ən azı bank üçün sərfəlidir. Çünki bu elə bir belə bir proses idi ki, burdan uduş yox idi. Bu belə davam edərsə uzun müddət burdan bank da zərər çəkərdi, müştəri də. Bu qırıldı və müştəri məcburi həmin pulu qaytarsın. Çünki artıq bankdan götürə bilməyəcək. Təbii ki, əgər o işləmirsə haradasa və yaxud da o gəlirlərini sübut edə bilmirsə. Və belə vəziyyətdə biz problemli kreditlərin artmasını müşahidə edəcəyik. Artıq bankdan kredit götürə bilmir ki, köynə krediti bağlasın. Ola bilsin, bəzən banklar bu addımı atırlar. Köhnə belə deyək, xətti bağlamaq üçün vaxtı keçmiş o cümlədən yeni bir kredit xətti açırlar. Və, yəni bu addım da ata bilər. Olur belə bir
yəni. Amma indi bunu edə bilməyəcəklər axı.
Yox, indi niyə etmir edə bilər, ancaq o halda edə bilməz ki, həmin şəxs əraş təqdim edə bilmir. Yəni əraş təqdim edirsə yenə də o davam edəcək.
Amma təqdim edə bilmir axı, ölkədə işsiz adam çoxdur.
Mən yəni razıyam ki, bu araş məsələsi, yəni bəlkə də bir xırda görünür, amma əslində araş məsələsi müştəri kontingentinə çox böyük zərbə vuracaq. Yəni onun, yəni biz təxmini belə bir müşahidələr, müəyyən bir müşahidələr apardıq. Yəni onu göstərək ən azı yarı və yarı azala bilər müştəri kontingenti. Söhbət istehlak krediti bazarından gedir. Çünki insanlar qazana bilir, amma onu sübut edə bilmir. Çünki taksi şoferi işləyir, sürücüsü işləyir, amma o sübut edə bilmir gəlirini. Yəni müştəri kontingenti azala bilər və elə bir situasiya yaranacaq ki, bank çoxdur, çünki gəlib girifdə bu bazara, buradan çıxmaq fikri yoxdur elə ki. Müştəri isə azdır və bu müştəri üzərində çox böyük sərt rəqabət gedəcəkdir və böyük banklar, hansı ki pulu çoxdur, imkanı da çoxdur, bu yerdə kiçik banka sıxışdırıb çıxaracaqdır. Və mən elə gəlir, hətta mən gözləyirəm ki, yaxın dövrdə bu istehlak kreditlərcə faiz dərəcəsində azalma olsun və yaxud da ki, kampaniyaların, müxtəlif güzəş kampaniyaların sayı çoxalsın. Yəni, bu qısa müddətli dövr üçün mən bunu gözləyirəm. Buna səbəbi bayaq dediyimə görə, müştəri kontingenti azalır və iri banklar artıq böyük pullardan gəliblər, giriblər bazara.
Və burada bir sualı cavabda cavaba ehtiyac var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı bədxərclikdən mi kredit alır, yoxsa ehtiyacdan mı alır krediti? Bax, bunu hansı şəkildə müəyyənləşdirən olub mu?
Daha çox ehtiyacdan. Mən yəni bədxərclik deməzdim, ehtiyacdan və yaxud da bəzə konkret desək, hansısa bir problemi həll etmək üçün. Yəni, təbii ki, istehlak krediti ehtiyacdandır. İnsan televizor alırsa ehtiyacdır, soyucu alırsa ehtiyacdır. Amma bizdə daha çox...
Amma misal üçün daha köhnə soyuducu suyla yaşaya bilərdi adam əgər almasaydı.
Bilirsiniz, biraz nə bilmiyorum, burada biraz müəyyən bir mentalitet məsələsi yenə gəlir. Yəni, xoşlamadığımız mentalitet məsələsi ortaya gəlir. Çünki bayaqdan kimsə... Məsələn, qız köçürəndə, övladına toy eləyəndə deyirdi ki, mən soyucu ala bilirəm, televizor özünüz alarsınız. Amma indi kredit olur deyənə, yəni hər şey kreditdən alınır. Baxmayaraq ki, onun sonra yeni ailə qurmuş ailə başlayır həmin kredit ödəməyə. Yəni hər şey alırlar, kompleks şəkildə alırlar və bağışlayırlar. Yəni bu ehtiyac varsa, bu ehtiyaca görə xərcləsə yaxşıdır. Amma ən pis odur ki, bugün insanlar problemə yönəldir o pulu. Problem. Problem nədən ibarətdir? Səhiyyə ilə bağlı problem. Gedir həkimə, əməliyyat olunmalıdır, falan qədər pul lazımdır. 4000, 5000, nə bilmə nə qədər. Gedir kredit götürür, özün əməliyyatına verir. Hələ məlum deyək ki, əməliyyatdan necə çıxacaq, yaxşı çıxacaq, yoxsa pul çıxacaq. Sonra gedir, nə bilim, hansısa bir işə düşübdür və yaxud da ki, işə qoymalıdır. Yəni, daha çox bu problemə yönəltdiyinə görə artıq insanların sosial vəziyyətində bu kredit çox böyük bir mənfi təsir göstərir. Bir də onu özünə asılı vəziyyətə salır. Yəni, mən bugün kredit almışam, televizorum var, sabah televizora ehtiyac yoxdur, kredit götürmür. Amma bu kredit götürür, çünki bunun borcu var, borcunu ödəməlidir. Yaxın dostundan, tanışından pul yoxdur ki, borc götürsün. Ona görə də bankların asılı. Ona bu problem məsələsi, yəni problemə yönəltmə məsələsi son nəticə onu gətirib çıxarır ki, bizdə asılılıq yaranır kreditlərdən.
Dinləyicilər, yazırlar Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. Salam, yanacağa görədirsə aşağı motorlu avtomobillərə icazə verməlidirlər. Yox, əgər tıxacla bağlıdırsa Bakıdakı maşınlara motorun gücünə görə vergi qoysunlar. Belə bir təklif irəli sürür.
Yəni əlavə oxursuz ya da ki, siz əlavə.
Yəni
mən onunla bağlı öz təklifimi də verdim. Təklif ondan ibarətdir ki, belə deyək, az qabaritli və yaxud da ki, az yanacaq istifadə edən avtomobillərin idxalı birinci stimullaşdırılmalıdır. O cümlədən də hibrid və yaxud da ki, elektro maşınların, yəni elektrik maşınların idxalı. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən iri həcmli maşınların, hansı ki, həm ekologiyanı daha çox çəkiləndir digərlərlə müqayisədə, həm də ki, çox yanacaq sərf edir. Onlara vergi tətbiq etmək olar. Məsələn, Qazaxıstan buna getdi. Məsələn, 3000, yəni 3000-dən motorun gücü 3000-dən çox olan maşınlara onlar vergi tətbiq edir. Bizə də mən təklif edirəm ki, böyük maşınlar üçün belə bir vergi tətbiq etsələr, bəlkə şəhərdəki bu ciplərin sayı azalar. Yəni bu özü də bir stimullaşdırıcı tədbirdir. Belə addımlar atlarsa mənə elə gəlir ki, kifayət qədər yəni irəliləşən ayrılma olar.
Salam, yəni üzr istəyirəm. Təkrar oxudum. O başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Kreditləri götürəndən sonra bizdə kredit götürən faizdən öncə əlavə vəsait ödənilir. Bu isə kredit ödəyənə tam yük düşür. Hər şeydə dalana dirənir, belə yazır.
Bu komission haqlardır. Bunun özü də çox böyük problemdir. 4-5 faizdən tutmuş. Bəli, rəsmi 4-5 faizdən tutmuş 10-12 faizə qədər komission haqqı ödəyir qabaqcadan. Və bu kreditin mənim bir hissəsi gedir ora, çox təəssüf ki.
Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, bədxərclikdən alırlar kreditləri. Bəşir imzalı dinləyici də yazır ki, mən bir neçə adam tanıyıram ki, kredit götürüb özünə toy eləyib. Belə yazır. Bilmirəm, amma toy ehtiyac sayılır yoxsa bədxərclik sayılır?
Onu bəlkə raskoş deyir ustalar, bəlkə nə bilim özünün biraz həyat səviyyəsinin bəli yüksəyini, kimsə turizm alır gedir hansı ölkəyə gəzməyə, elələr də var, amma sizi inandırım ki, çox azdır elələri, çox az.
Zalim hökuməti ata bilməyən kasıblar bir-birinə daha çox atmaqda təsəlli axtaracaqlar yazır dinləyici, başqa bir dinləyici, o da fikirləşir ki, bu elədir, çıxış yolu adamlar bir-birlərinə fırıldaq edəcəklər.
Yəni mən bir məsələni deyim ki, kredit pis deyil, mən sizə deyim ki, yəni bütün dünyada, Amerikada, ayrı-ayrı Avropa ölkələrində insanlar kreditdən öz təminatını həll edirlər, ehtiyacını. Təbii ki, onların götürdükləri kredit onların gəlirlərinin çox bir az hissəsini, heç 4-5 faizdən çox deyil. Amma problem bizim gəlirlərin az olması səbəbindən, bizim əhalinin, onun götürdüyü kreditin həcminin payının çox olmasıdır. Yəni orta mən 20% dedim, amma elə ailələr var ki, orada gəlir 40%, 50% və yaxud da ki, 70-80% çatır. Bu, al 400 manat maaş alır, bunun 200-300-ünü apar verir kreditə. Yəni, bu tipli ailələr üçün çox böyük təhlükədir.
Dinləyici yazır, deyirlər, avtomobil kreditlərinə edilən dəyişikliklər onları bir əldə cəmləməyə, yəni inhisara hesablanıb, nə dərəcədə doğrudur inhisar çıxıblarmı?
İstənilən tədbirin hər hansı bir alt qatı da olur. İndi onu yəni ki, gələcək göstərəcək.
Aha. Təşəkkür edirik. Biz Samir Əliyevlə kreditlərə qoyulan məhdudiyyətlər, yeni dəyişikliklər barədə danışırdıq kreditlərin verilməsində. Çox adamı dəyəcək bu dəyişikliklər. Hər halda görək adamlar necə qarşılayırlar, Azərbaycan vətəndaşları necə qarşılayır bu yeni qaydaları, yeni reallığı. Təşəkkür edirik Samir Əliyevə.
Siz
dinləyicilər, Kontekst proqramında efirdə olacaq. Azadlıq radiosunu dinləməkdə davam edin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.